Азаттык радиосу сели микрофон алдында Ланды Шарасова бүгүн биздин тапшырууда Башкортостан жетиштирүүчүлөрү товарларын сата алмауга зарлана. Бүгүн Казанда Республика ифтар узагында 700 волонтер катнаша. Тапшыруу азагында кызган табак унаган муслималар бирлиги рейси Найла Жиханшина болочак. Булар баарысы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
Казанда Әби патшага һәйкәл кую бәйгесенә онлайн тавыш бирү башланды. Анда Әби патшаның таш мәчетләр салу фәрманына истәлек билгесе куюны кирәк дип саныйсызмы дигән шактый хәйләкәр сорау бирелгән. Тавыш бирүче әйе яки юк дип җавап бирә ала. Әйе дип җавап китерүчеләргә һәйкәл өчен 3 урын тәкъдим ителә. Кабан күле, 5 балта бистәсе, башка вариантны тәкъдим итү, үз фикереңне дә белдерү тимәсе бар. Билгеле булганча һәйкәлне Кабан күле ярына кую планлаштырылган иде, әмма җәмәгатьчелек каршы чыгу сәбәпле Казан мэры Илсур Метшин эшлекле дүшәмбе утырышында Әби патшага һәйкәлнең кая куелачагы тәгаенләнмәгән дип белдерде. Петербурда шәһәр сайлау комиссиясе Кадыров күпере атамасын алыштыру, урамнарга, мәйданнарга яр буйларына һәм күперләргә исем бирү тәртибен үзгәртергә референдум үткәрү өчен төзелгән инициатив төркемне теркәүдән баш тартты. Яблоко активисты Борис Вишневский Фейсбукта комиссияның тапшырылган документларны канун бузып кабул итмәвен язды. Вишневский шәһәр хакимиятләренең әлеге гамәлен үзәк сайлау комиссиясенә шикәр итәчәген әйтә. Без юридик түгел, ә сәяси максатның хәл ителгәнен аңлыйбыз. Теләсә нинди референдум алдыннан куркуга калу, бигрәк тә бу, чөнки аның нәтиҗәсе ничек буласы билгеле, шулкадәр зур ки, аны теләсә нинди ысуллар белән үткәртмәскә омтылалар. Без моңа юл куймаячакбыз, дип яза Вишневский. 2017 елдан Татарстан хөкүмәте үзләрен карый алмаган өлкәннәрне, гаиләләрне алганнарга акча төли башларга мөмкин. Хатын-кызлар 55 яшьтән, ир-атлар 60 яшьтән өлкәнрәк булырга тиеш дип белдерелә. Инвалид булмаган һәм 3-нче группа инвалидларны алганнарга 4000, 2-нче группадагыларга 6000, 1-нче группадагылар өчен 8000 сум акчалар ай саен түләнеп торачак диелә. Өлкәннәрне үзләренә алган гаилә дип аталган бу программа өлгесендә милек мәсьәләләрдә язылган ике якта риза булган вакытта гына гаилә өлкәнне үзенә ала алачак. Алучы да гаиләгә килгән өлкән кеше дә тигия бу якның милкенә дәгъва белдерә алмый. Пенсионер кеременең кимендә 25% үзендә калырга тиеш дип белдерелә. 24 июньдә Татарстан милли музеенең әдәби салонында Австралиядән София Уэлифнең «Әнием» китабын тәкъдим итү кичәсе булачак. Китапта Австралиядә татарларның үз телен, милләтен саклап калуга зур өлеш керткән, моннан 7 ел элек вафат булган Фатима Уэлиф турында истәлекләр урын ала. София Уэлиф азатлыкка элегрәк әйтүенчә, үзенең «Әнием» дигән китабында ул бабаларның ничек Кытайга барып урнашып, анда күргән михнәтләр, аннары Австралиягә күчкәч, анда күргән авырлыклар турында тәсирләре белән уртаклаша. Билгеле булганча, татарларның күпчелеге Австралияга Шәрқи Түркістаннан килеп төпләнә. Фатима ханымның гаиләсе сафаларда шундыйлардан була. Алар башта Шәрқи Түркістанның Үрімші қаласына Күкмара якларыннан 1881 елда килеп урнашкан була.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлый тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстанда авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр фикеренчә, төбәктә импорт ризыкларын алыштыру һәм җирле җитештерүчеләргә ярдәм итү нияте кәгазьдә генә кала. Сәүдә киштәләрендәге ризыкның күпчелеге чит илдән китерелгән. Рәмзи Табулеевны тыңлыйк.
Башкортстан авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр төбәктә импорт ризыкларын алыштыру һәм җитештерүчеләргә ярдәм итү башлыса кагызда гына калуын танырга мәҗбүр.
Шигелдер, суган, Ташкент свежий. Бәрәңге Азербайҗан.
Сауда кештәләрендә ризык тулып ята, ләкин уларның күпселеге сит илдән килтерелгән. Ә сифатлы ризык җитештерүчеләр һаман урамда сауда итәргә мәҗбүр. Әмма авыл эшсәндәренә һәм ябай халыкка үзләренең товарларын һатуы мөмкин түгел. Сифатлы ризык җитештергән юнселдәргә бөтмәс кертәләр һәм бюрократия менән көрәшергә тура килә.
Безгә хатырга
рөхсәт юк, урын бирмәйләр.
Гөлҗәйнәп Ярмөхәмәтова баҡсаһында үҫтерелгән йәшелсә емешен урамға сығарып һата. Ул былай да аҙ булған пенсияһына өҫтәп аҡса эшләргә теләй, ләкин Өфөлә бөтә урында ла сауҙа итергә ярамай. Тикшерүҙәр күрһәтеүенсә, ҡала халҡының байтағы йәй айҙарында тап урамда сауҙа иткән инәйҙәрҙән аҙыҡ-түлек һатып ала икән. Улар билдәләүенсә, сауҙа кибеттәренә ҡарағанда баҡсала үҫтерелгән йәшелсә емеш күпкә арзан һәм сифатлы. Башҡортостан хужалыҡтары халыҡты үҙебеҙҙә етештерелгән картуф, ит, һөт һәм йомортҡа менән тулыһынса тәьмин итә ала. Әммә сифатлы ризыҡ етештереүселәр һаман урамда сауҙа итергә мәжбүр.
Уфада хәбәршебез Рәмзи Табулеев нишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.ор.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне азатлык.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 22 июнь Казанның Казан Арена футбол стадионында 4-нче республика күләм ифтар оештырыла. Әлеге мәҗлескә 10 меңгә якын мөселман килүе көтелә. Әлеге чарада ярдәм итүче волонтерларның саны 700-дән узды дип белдерде. Татарстан Диния нәзәрәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе волонтерлар белән эшләүчен җаваплы вәкиле Айгөл Биктимирова.
Шәмәхәббәт бинада республика күләм ифтар мәҗлесе узачак дип көтәбез. Һәм әлеге көннәрдә, әлеге минутларда волонтерларыбыз катнашында эш алып барабыз. Һәм менә без бүгенге көндә инде шатланып әйтә алабыз. 700 волонтер җыярга үзебезгә максат куйган идек. Бүген инде безнең регистрация узган 700 ипле волонтерыбыз бар. Әлеге волонтерларыбыз арасында Татарстаннан гына түгел, Ульяновск өлкәсеннән, Киров өлкәсеннән, Мәскәүдән килә торган яшьләребез бар. Алар әле Самара бар. Алар үзләре юлларын түләп безнең шунда катнашасыбыз килә, ярдәм итәсебез килә диеп безнең волонтерлар командасына кушылдылар. Алар арасында татар булмаган, башка чит илләрдән килгән яшьләребез дә бар. Менә без бүген генә регистрация узган яшьләребез арасында Индонезиядан килгән егетләребез һәм кызларыбызның булуын ачыкладык. Волонтерларыбыз безнең нигездә өстәл әзерләү белән мәшгуль булачак. Менә бүгенге көндә инде без бер атна дәвамында егетләребезне чакырып, аларга аерым бик зур рәхмәт. Өстәлләр төзү белән шөгыльләнәбез. Алар алдан әзерләнә, узган елга белән аермалы буларак, урындыклар түгел, скамьялар куйларга тиеш. Алар хәзерге вакытта, хәзерге минутларда шушы өстәлләрне төзү белән шөгыльләнәләр. Юырга тиешле җиләк җимешне, бозылмый торган әйберләрне әзерләп куярга киләләр безнең апаларыбыз, яшь кызларыбыз. Ә инде 22 көнне иртәнге 8-дән волонтерларыбыз килеп, өстәлләргә эскәтерләрне җәеп, ризыкны өләшеп, кунакларны каршы алырга әзерләнеп торачак. Республика күләм ифтар программасы инде күптән төзелгән. Алар арасында вәгатьчеләр, нәшит, мөнәҗәт әйтүчеләр булачак. Камил хәзрәтнең чыгышы булыр дип көтелә. Казый Җәлил хәзрәт Фазлыевның чыгышы әзерләнә. Һәм инде сәгать 6-да кунакларны кертә башласалар, 7-дә башланса әлеге культура өлеше дип әйтик инде, әгәр дә шулай әйтергә мөмкин булса. Аннары соң алар 20 сәгать 32 минутта халык инде шушы намаз урыннарына таралачак. Һәм безгә Аллаһ Тәгалә шушы ифтарны тиешенчә дәрәҗәдә, халыкның күңеле булырлык дәрәҗәдә уздырып җибәрергә насип итсен дигән теләктә каласыбыз килә.
Республика күләм ифтардан видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрергә мөмкин булачак, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз азатлык.org. Исегезгә төшерәбез, Республика күләм ифтары бүген, ягъни 22 июнь көнне Казанның Казан Арена футбол стадионында уза.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Ә хәзер Азатлык архивыннан кызган таба тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез. Аны Рөстәм Исхак язырлады.
Ассаламу алейкум, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Рамазан айлары бара, Рамазан айының инде менә соңгы атнасына килеп кердек. Без үткән тапшыруда яшьләр ураза тотамы, тотсалар ничек тоталар, аны аңлап тоталармы шул хакта сөйләшкән идек. Бүген инде без сөйләшербез, ислам дининдәге яшьләр ничек киенергә тиеш. Гомумән алар киемгә игътибар итәргә тиешме, шул хакта тулырак сөйләшербез. Наиля Җиһаншина белән, Наиля Җиһаншина Татарстан мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы рәисе. Наиля хан, менә тиеш дип әйттем дә, шуннан да ислам дининдәге кызлар, егетләр, алар игътибар итәргә тиешме? Киемгә кемдер әйтә бит, күңелдә булырга тиеш дип. Тышкы кыяфәт мөһим түгел дип. Ә сез нәрсә дип әйтәсез?
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Беләсезме, менә кешенең тышкы кыяфәте, тормыш рәвеше һәр вакытта да эчке дөньясына тәсир ясый. Эчке дөньяны бер үзең генә тәрбияләп булмый, синең көндәлек тормышыңда күркәм гамәлләр булмаса, матур гына безнең традицияларга туры китереп кием кия алмасаң, шулай ук хәләл ризыкны ашый алмасаң, менә алар барысы да бергәләшеп кешенең эчке дөньясын матурайталар, байыталар, нурландыралар. Чөнки менә шәһәр буйлап барганда һәр вакытта да игътибар бирәм. Кеше үзебезнең татар киемләрен кисә, традицияларны кулланып яшәсә, һәр вакыт аның ниндидер нуры була, милли нуры була. Менә шуңа сыкланам да инде.
Менә бит читтән кергән бар һәм татарныкы бар, аны ничек аерасың?
Читтән кергәнне хәтта без артык уйлап тормыйча да аералабыз, чөнки мин үзем ике тапкыр хаҗда булдым. Хаҗда булганда, әлбәттә, кием салым аркасында мин аларны аңлый алдым, кайсы илдән алар килгәннәр. Һәр бересенең үзенең традицияларына якын әйтеп тегелгән кием салымы бар. Сауд Арабстанның хатыннарын әлбәттә аларның кара һәм шундый хиджаплары киң әйтеп тегелгән. Менә шул вакытта уйланасың, ә нишләп без татар хатын-кызлары матур иттереп, мөселманча тегелгән үзебезнең кием салымны җитештереп, нишләп милләтебезнең асыл затларына шушы киемне тәкъдим итмәскә?
Үзегез белән таныштырып китегез, менә дин юлына ничек бастыгыз? Безнең тыңлаучылар кызыксынсыннар иде, сезнең шәхси тормыш тәҗрибәгездән чыгып.
Мин инде ислам дине канунларына буйсынып яшәвемә бик күп еллар дип әйтергә дә була, чөнки 10 яшемнән Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә ия булдым. Шуннан мин намазга кириштем, намаз өйрәндем һәм Куръан Каримне укырга өйрәнә башладым. Ул вакытта безнең күршедә генә Хәсәйин абый авылыбызның имамы яшәде.
Төгәлрәк кайда, кайсы урында булган вакыйгаларны
әйтәм. Мин инде үзем Мордовия Республикасының Белозере дигән авылыннан. Авылыбыз дини авыл дип әйтергә кирәк. Әмма ләкин совет чорында халкыбыз уразаны тотса, матур киенеп йөрсә дә, намазны 5 тапкыр укырга вакытлары юк иде. Инде шушы чорда мин үстем. Безнең күршедә яшәде авылыбызның имамы һәм ул инде безгә кереп, әтиәнигә менә сезнең бала 9 яшеннән 1 ел инде намаз укырга тиеш, ә сез аны өйрәтмисез. Минем әтиәни дә ул вакытта намаз укымый иде. Инде шул сүзләрне мин йөрәккә якын итеп алдым да дәвәнигә мөрәҗәгать иттем. Дәвәни, син мине намазга өйрәт дип. Дәвәни кирәк акты минем үтенечне, чөнки син бит әле яшьсең, дини канунлар белән яши алмассың, чөнки бу совечера. Син дөньяви тормышны сайларсың һәм дини канунларны олылайгач кына син үти башларсың дип менә шулай миңа җавап бирде. Юк алып калмадым, шушы имам хатыпка үзенә укырга йөри башладым.
Офитегез ничә яшь иде сезгә ул?
10 яшь иде. Алланың рәхмәте белән мәктәпне тәмамлаганчага кадәр мин аныңда шәкерт булып күп йөрдем. мәктәпне тәмамлагач, югары уку йортына кердем. Ул вакытта
менә сезнең ул вакытта киемне үзгәргән ием инде тышкы кыяфәт.
Әлбәттә, ансыз берничә тә булмый, киемнәр дә тышкы кыяфәттә үзгәрде, чөнки менә кешенең гыйлеме арткан саен, ул булган гыйлемне акылда гына тотмый, аны тормышында да кулланам. Менә шулай булды да тормышта. Мин инде студентка буларак, 2нче курста татар, мөселман иҗтимагы оешмасы оештырдым, яшьләр оешмасы. Аларның лидеры булдым. Ул Мордовия өлкәсендә. Хөкүмәте безнең җитәкчеләре 3 бүлмәле фатир бирделәр. Без анда инде үзебезнең эш урыныбыз иде. Әҗәмгә көннәрне күркәм бабайларыбыз анда килеп җомга намазларын укый иделәр. Шушы эш белән генә канагатьләнеп тормадым, чөнки мин журналистика факультетында укыдым.
Ә менә бу сез лидер булдыгыз ничә яшьтә?
18 яшьтә.
Татар мөселман
яшьләре лидер булды. Яшьләре исемагышмас, әйе.
Ага. Контекс.
Инде шушы елдан 2нче курстан мин инде үзебезнең хөкүмәтебезгә шулай мөрәҗәгать итеп, Мордовия Республикасында татар мөселман радио һәм телевизион тапшырулар оештырырга рөхсәт сорап, шушы рөхсәтне алдым. Һәм дөрестән дә үзебезнең шул телевидениедә сирәк кенә оештырайдым, чөнки анда матди ярдәм кирәк иде. Шуңа күрә радиода андый ук чыгымнар булмаганга күрә, минем һәр атна яртышар сәгать үземнән тапшыруым булып торды.
Бу татар телендә, рус
телендә? Татар телендә, әлбәттә. Анда инде үзебезнең гореф-гадәтләребез, традицияларыбыз хакында һәм шулай ук ислам дине хокуклары, ислам дине безне халкыбызга аңлатып җиткерер өчен бөтен мөмкинлекләрне кулланырга шушы тапшырулар аша Аллаһ Раббыбыз ярдәм итте.
Казанга ничек миниллер ташлады имсең инде Казандагы хәлләрен дә сөйләсәгез?
Адам баласы шулай эшли башлагач, һәр вакытта даңа гыйлем җитми бит инде. Инде ул вакытта остазым да мәрхүм булды. Шуңа күрә Казанга юл таптым. Чөнки биредә мин дини гыйлемне дә, дөньяви гыйлемне дә үзләштерергә мөмкинлекләр барлыгын аңладым. Университетка татар теле факультетына кердем. Һәм мәчеткә шәкерт булып, мин инде дини гыйлемдә аларга мөмкинлекләрне булдырдым. Менә шулай Казанга килеп чыгышым минем шул сәбәпләр аркасында
булды. Хәзер монда эшлисез һәм яшисез бит.
Әйе, әлбәттә кыз баланың язмышы шулай язылгандыр инде. Биредә мин үземнең хәләл җефетемне очраттым һәм Татарстан җире минем инде икенче туган ягым булды. Монда инде яшәп калдым.
Наилә ханым, сөйләшер инде татар мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы турында. Анда ничә яшьтән ничә яшькә кадәрле егетләр, кызлар монда, кызлар гына шөгыльләнәме? Кымда мөслимәләр булгач, кызлар гына дар инде, әйбәт.
Беләсезме, мөслимәләр берлеге дигәч, сезгә бер серне әйтәм. Безнең кызлар гына түгел яшмадан, егетләре бездә бар. Чөнки күп кенә уку йортларыннан, дөньяви һәм дини уку йортларыннан егетләр безгә килделәр. Менә Наилә ханым, сез бит инде хатын-кызлар белән эшлисез актив. Безне дә үзегезнең составка алыгыз. Без дә сезнең белән бергә эшләргә телибез дигәч, ничек инде аларны кире кагырсың?
Ничек яшьтә соң алар? Ничек кеше сезнең оешмага керә? Аның төгәл саны бармы, юкмы?
Төгәл саны әйтергә дә мөмкин түгел, чөнки көн саен яңадан яңа кешеләр килеп торалар.
Кая урнашкан сезнең бина бармы?
Әйе.
Очрашу урыны.
Әлбәттә, без үзебезнең Казан шәһәребезнең үзәгендә Татарстан диния нәзарәте бинасында урнашканбыз, 3-нче катта.
Яшьләр анда ничә яшьтә ничә яшькә кадәр?
Яшьләрне һич тә шикләмибез, чөнки мәктәптә укучылар да килә. Алар да кызыксына, алар белән дә без һәр вакытта да элемтәдә. Шулай ук студент яшьләр күбрәк.
Авыл яшьләреме, Казан яшьләреме?
Күбрәк Казан яшьләре килә, авыл яшьләре безгә инде элемтәгә керәләр телефон аша, интернет аша. Алар инде яки үзләренең парларын, ярларын табырга телиләр, яки бездән сорыйлар, ничек инде үзебездә оештырып җибәрергә, ярдәм итегез дип. Менә шушындый сораулар белән күбрәк чыгалар. Һәм без инде ярдәм итәргә тырышабыз.
Менә соңгы айларда нинди эшләр эшләдегез соң менә конкрет?
Рамазан аебыз бит инде, шәһри Рамазан аебыз. Без Казанда үткәреләчәк халыкара мөселман кино фестивалінің кыссаларында өткәреләчәк, шулай ук халық ара мөселман киемен җитештерүче дизайнерларның конкурсын оештыру хакында борчылып керебез. Чөнки безнең максат хатын-кызны әхлакый кагыйдәләргә буйсынып яшәргә чакыру. Аллаһ Раббыбыз кушкан ул канунларны үтәргә, чөнки хатын-кызның сәламәтлеген саклар өчен. Ул үзенең нык сәламәт булуы аркасында сәламәт бала да тудырачак, алла бирсә. Аның ире дә аны хөрмәт итәчәк һәм тагын басулны әйтәсе килә. Ул турылык басулы. Һәр вакытта да анты хатынга ире ышана. Һәм ышангач аларның гаиләләре дә нык була. Шул нык гаилә ул безнең инде байлыгыбыз, ул безнең терәгебез. Ул гаиләдә балалар да эмоциональ яктан да, психологик яктан да сәламәт үсәләр, сәламәт тәрбияләнәләр. Ул безнең милләтебезнең киләчәге бит.
Безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сакта тора, гаскар гаскар фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, яңарында сакта тора, гаскар гаскар фәрештә.
Димәк, сез инде кавыштыру эшендә башкарасыз бит дагы.
Менә халык белән эшләгәндә һәр вакытта да күрергә тырышасың, аны нинди проблема борчый. Дөрестән дә менә күп кенә проблемаларын хәл итәргә хатын-кызның кеше җите, әмма ләкин үзенең шәхсән тормышын җайлап җибәрергә кеше җитми яки оялчанлыгы аркасында шушы мөмкинлекләрне ычкындырамы булдыра алмый. Шушы эшне дә үзебезнең максатка куйдык, хатын-кызларга үзләренең парларын, ярларын табырга ярдәм итәргә кирәк һәр вакытта да. Инде бүгенге көндә безгә иратлар да бик күп килә, алар күбесе бизнеста, берәр төрле хөкүмәт эшендә. Әйтәләр, безнең үзебезнең шәхсән тормышны кайгыртырга вакытыбыз юк, иртәдән кичкә кадәр эш белән мәшгульбез. Инде шуңа күрә әхлаклы, тәртипле, тәүфиклы татар хатын-кызы белән танышырга телибез дип, инде шул вакытта безнең инде яныбызда әлбәттә бик күп андый күркәм чибәр кызларыбыз нишләп ярдәм итмәскә. Бу безнең өчен әҗер саваплы эш дип саныйбыз.
Яшәп киткәннәр күпме?
Бар, менә
мисаллар. Менә әле өйләнмәгән, ләкин кеше таныштырып шулай кавышып китү тор менә сәер тыела, бәлки бу нормаль күренештер. Сез менә аңлатсагыз бик яхшы булыр иде.
Инде шуны әйтәсем килә, ул бер дә сәер эш түгел, чөнки ул безнең Кыргызстанбыз. Тарихка күз салсак, гаиләләрдә матур-матур кызлар үсеп килгәч, әтиен бер кайчан да әйтелмәгән, менә минем кызым кияүгә чыгарга тиеш, инде аның вакыты җитте, аны алыгыз дип. Малай үстергән әтиен генә ул хакта әйтә ала. Шуның өчен безнең яучылар булган. Алар һәр вакытта да менә шушы ике гаиләне якынайтыр өчен кардәш булларына ышанып, кардәш булларын теләп, аларга үзләренең ярдәм кулларын сузганнар. Шундый статистика бар. Яучылар ярдәме белән кырылган гаиләләр алар ныкта була. Менә без дә бүген шул ысулны үзебезгә алып, без ярдәм иткән гаиләләрне әйтик, алар яши башлагач, алардан баш тартмыйбыз, аларны онытмыйбыз. Инде гаилә ул шундый нәрсә, һәр вакытта да анда гызыгы килеп чыгарга мөмкин. Финанс мәсьәләләре буенча мөкардәшләр аркасындамы? Ул вакытта да без ярдәм итәбез. Чөнки ул гаилә таркалмасын. Алар бер-берсен аңларга тиешләр. Безнең бар юристлар, безнең бар психологлар. Алар белән очрашып, сөйләшеп, хәтта менә дөресен әйтәм, ул гаиләләр шушы проблеманы тиз вакытта оныта башлыйлар, чөнки һәр бер нәрсә шундый әсмәздән башлана. Хәтта алар инде аннары әйләнеп карагач, менә юк нәрсәдән без безнең арабызны боза башладык дигән үкенеч тугач, инде без дә шатланабыз алар дуслашып китүгә.
Инде мисаллар да әйтсәгез хәзер, Казан шәһәрендә менә үзегездә санап барасым саларына или санау юкмы инде?
Менә мин үзем 15 ел дәвамында гаилә корырга ярдәм итәм, чөнки тормышым шулай булды. Күп кешеләр ялгызлар тормыш юлымда очрады һәм нишләптер минем шундый канда бар бер этәргеч, кеше бәхетле булырга тиеш. Ялгыз кеше ул бәхетле була алмый, чөнки кышта бер канат белән бер ничеккә дә һавага күтәрелә алмый. Алар парлы булгач кына, пар канатлы булгач кына матур иттереп тормыш кыра алалар. Шуңа күрә минем инде гомеремдә 150-дән артык парлар бар, һәм дөресен әйткәндә, алар арасында аерылышучылар юк. Алланың рәхмәте бу дип саныйм.
Монда бәлки дин дә тәсир итә торганда, нык тота торгандыр.
Әлбәттә, чөнки хатын-кызны бары бер ничек кенә булмасын, хатын-кызны без тәрбияләргә тырышабыз. Тәрбияләргә тырышабыз шулай иттереп, ире аның хуҗа булырга тиеш. Чөнки гаилә ул кичкенә генә бер дәүләт. Аның бер президенты булмаса, ул гаиләнең тотрыклы булуына өмет бик әз була. Шуның өчен иратка ул вазифаны йөкләргә кирәк. Ул хәтта кеше хатын-кызныкына караганда әзрәк булса да, ул кешене хатын-кыз биреп торырга тиеш. Һәр вакытта да аны кешеле иттереп күрсәтергә тиеш. Шунда гына ират үз-үзен шундый горур төстә, кешеле зат итеп хис итә башлагач, әлбәттә, ул гаиләнең киләчәге өметле була.
Беренче кисәргә чыгарга мөмкин, теләгән кешеләр, ишеткән кешеләр, кавышырга теләгән яки киенергә теләгән.
эшләгән кешеләр каям мәҗәгать исендә.
Әлбәттә, без инде әле дизайнерларның заявкаларын да кабул итәбез. Татар рухында яки мөселман кием салымын җитештерүче дизайнерларыбыз бар икән. Мөрәҗәгать итегез, безнең конкурста катнашырга әле мөмкинлекләр бар. Ул безнең 18 сентябрь көнне кичке сәгать 6-да Курстан мәдәни үзәгендә үткәреләчәк, Алла бирсәм. Һәм безгә шушы телефон белән шалтыратсагыз, һәр вакытта да без сезгә җавап бирербез. Безнең телефон һәм факс 2-64-64-59.
Безнең бит нәхәр контакт интернет дигән әйбер бар. Интернеттан нишектер язып җибәрә алармы?
Интернеттан безнең сайтыбыз бар. Инглиз хәрефләре белән союзмусульманок.ру. Һәм шулай ук безнең бар электрон адресыбыз islamic2010@
Сабачка.
Ага, Сабачка Майл.ру.
Бик зур рәхмәт, Наила ханым. Димәк, безнең яшьләр тапшыруында кунакта булды Наила Җиһаншина, Татарстан мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы рәисе. Бик зур рәхмәт. Изге эшләрегез Аллаһ Тәгала ярдәм итсен, кабул кылсын Рамазан ае белән тагын бергә.
Амин. Аллаһның рәхмәте булсын сезгә дә. Уңышлар теләп калам. Шушындый күркәм безнең радиостанциябыз, Азатлык радиостанциябыздә барча эшләүчеләрне шулай ук Рамазан Шәриф ае без белән дә тәбрик итәм. Дөрестән дә зур-зур уңышларга ирешегез һәм һәр вакытта да халкыбызны рухландырыгыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кызган таба тапшыруын Рөстәм Исхакый әзерләде, ул Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.